Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 27 снежня.
Сперша коротко про надвор'я.
По країні часом дощ. Температура від 6 до 11 градусів тепла.
У Білорусі і світі.
Мінськ. На 27 і 28 снежня запланований візит у Білорусь депутатки німецького Бундестагу Марі Люїзи Бек.
У Палаці мистецтва відкривається перша у Білорусі вистава «Кірмаш» дитячої книги «Книжники у штанішках».
Карачі. Завершаються перемови поміж Індією і Пакистаном об ядерній програмі обидвох країн і заходах по умацуванні безпеки.
Тбілісі. У городському суді буде обвещений присуд по справі позбавлення громадянства Грузії бізнесмена Бідіни Іванішвілі.
Так само у гэты дзень.
У 1831 годзе Чарльз Дарвін узышоў на карабель «Бігль», каб выправіцца ў пяцігадовае падарожжа.
У 1918 Рада БНР пераехала з Вільні ў Горадню.
У 1932 у СССР уводзіцца пашпартная сістэма і абавязковая прапіска па месцы жыхарства.
У 1934 Персія змяніла назву на Іран.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1459-м Ян I Ольбрахт, кароль польскі ад 1492 году.
У 1571 годзе Йоган Кеплер, нямецкі матэматык, астраном і оптык.
У 1595-м Богдан Хмельніцкі, украінскі гетман.
У 1822 годзе Луі Пастэр, французскі хімік і бактэрыёлаг, заснавальнік сучаснай мікрабіялогіі ды імуналогіі.
У 1923-м беларускі поэт Анатоль Вялюгін.
У 1948 вядомы французскі кінаактор Жерар Дюпардье.
День памёрлі.
У 1746 годзе беларускі кампазітар нямецкага паходжання Ян Голанд, які пісаў оперы ў Нясвіжы.
У 1840-м беларускі паўстанец Зыгмунд Мінейка, які падчас паўстання Каліноўскага быў вайсковым кіраўніком у Ашмянскім павеце.
У 1964 годзе Мікалай Чуркін, беларускі кампазітар і фалькларыст.
У 1998 Наум Кіслік, беларускі пісьменнік.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Яшчэ прыйдзе дзень, калі будуць смяяцца над глупствам сучаснай нам матэрыялістычнай філасофіі. Чым больш я займаюся вывучэннем прыроды, тым больш спыняюся ў зачараваным здзіўленні перад справамі творцы. Луі Пастэр.
Зараз програма, яка упершиню прогучала напередодні.